Earth News Radio 105,8. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Ed News Radio 105,8. Αχ, είναι το ότι μας ξημερώνει, η ώρα είναι 9:10. Και το σημαντικότερο όλο, είναι Παρασκευή. Είναι 6 Δευτέρου, 6 Φεβρουαρίου και είναι Παρασκευή. Και αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε μια ανάσα και ίσως ακούτε και τον ενθουσιασμό στη φωνή μου, που πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας, αλλά πολύ χαίρομαι που είμαι από τους τυχερούς που θα κάτσουν το Σαββατοκύριακο. Τι ζούμε, τι γίνεται από εδώ, γίνεται από εκεί. Γενικά γίνονται πάρα πολλά. Μακριά μας, λίγο πιο κοντά μας. Και έχουμε μείνει με ανοιχτό το στόμα. Λοιπόν, το κατασκοπευτικό θρίλερ. Πολύ ενδιαφέρον, με το Σμήναρχο και την σύλληψή του. Τον παρακολουθούσαν 4 μήνες που δρούσε υπέρ της Κίνας. Έχουμε και σύλληψη, έχουμε και, πώς λέγεται, απολογία. Δηλαδή παραδέχτηκε τις πράξεις του, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν τελειώνει η υπόθεση εκεί, διότι ενώ η έρευνα για τη δράση του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φαίνεται ότι δεν ενεργούσε μόνος και φαίνεται να συνδέεται με ένα ακόμα πρόσωπο το οποίο έχει στοχοποιηθεί από την ΕΥΠ, από τη διοίκηση του ΓΕΘΕΑ. Οπότε δεν έχουν ακόμα, οι αρχές βρίσκονται στη φάση που σκιαγραφούν το προφίλ του και φυσικά θα προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες. Συν ότι έχουμε δύο απόστρατους που διατηρούν ανοιχτούς διάβλους με την Κίνα και διάφορους παρόμοιους συνδέσμους που είχε ο συλληφθέντας Μήναρχος. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε μόνο στην αρχή. Εντάξει, εμείς έχουμε το κατασκοπευτικό. Εδώ ο κόσμος όλος έχει τον Έπστιν, που θέλω να σας πω ότι αν πραγματικά σας ενδιαφέρει πολύ αυτή η υπόθεση και σας έχει δριγκάρει και την παρακολουθείτε και θέλετε λίγο να μπείτε σε βάθος και να καταλάβετε ποιος ήταν ο Έπστιν, τι ακριβώς έκανε, πότε ξεκίνησε και πώς, αξίζει να δείτε μια συνέντευξή του η οποία υπάρχει στο YouTube. Φυσικά δωρεάν, μπορείτε να την παρακολουθήσετε όλοι. Είναι η τελευταία, νομίζω, συνέντευξη που είχε δώσει. Την έδωσε στο Steve Bannon. Ο Steve Bannon είναι ένας συνεργάτης, τωρινός συνεργάτης του Donald Trump, ένας θεωρητικός, ένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο πλευρό του Donald Trump και κινεί τα νήματα, τον θεωρούν λίγο έτσι, ένα διανοούμενος, συντηρητικό. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τύπος. Αυτός που ουσιαστικά φτιάχνει τη θεωρία πίσω από, δηλαδή τη θεωρία που πλαισιώνει τον Donald Trump και όλο αυτό το φαινόμενο, και του κάνει μια τόσο ουσιαστική συζήτηση. Δηλαδή δεν είναι τυπική συνέντευξη και καταλαβαίνεις πάρα πολλά και καταλαβαίνεις κάτι που το λένε πάρα πολλοί που παρακολουθούν αυτή την υπόθεση, ότι δεν μιλάμε για ένα διεστραμμένο άνθρωπο και την αρρώστια του, φυσικά και όχι, και τις γνωριμίες του. Είναι κάτι πάρα πολύ πιο βαθύ. Υπόθεση Epstein ούτε περιορίζεται στο Hollywood, ούτε έχει να κάνει με χρήματα. Εδώ υπάρχει ένα δίκτυο και ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός τον οποίο έστησε ο Epstein, φυσικά με τη βοήθεια άλλων και τη στήριξη άλλων έγινε αυτό που ήταν. Μεγάλη συζήτηση. Long before it begins, make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins.
Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.
Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αριστοτέλη Βάθη. Είναι ψυχίατρος, είναι ψυχοθεραπευτής. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλά. Εσείς πώς είστε?
Πολύ καλά και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Πάμε να συζητήσουμε έναν όρο που όλο και τον ακούμε και, δεν τον... Mm-hmm. και τον έχουμε υιοθετήσει κι εμείς, αλλά τον έχουν υιοθετήσει, τον ακούμε και από ειδικούς, έτσι, συναδέλφους σας. Red flag. Πώς να αναγνωρίσεις τα red flag στη σχέση? Τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό?
Κοιτάξτε, στα αγγλικά ο όρος, η μετάφραση μάλλον στα ελληνικά, σημαίνει κόκκινες σημαίες. Στην ουσία αναφερόμαστε σε προειδοποιητικά σημάδια. Είναι συμπεριφορές οι οποίες δείχνουν ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά στη σχέση ή, στον, ή στην σύντροφό μας. Είναι προειδοποιητικά σημάδια δηλαδή που μας κάνουν να, θα πρέπει να μας πιστήσουν κάπως την προσοχή στο ότι κάτι δεν πάει καλά και να ρίξουμε μια πιο καλή ματιά στο τι συμβαίνει στη σχέση.
Βέβαια, αν το σκεφτεί κανείς, βρισκόμαστε σε ένα πολύ... Τώρα που έχει γίνει και λίγο της μόδας αυτός ο όρος, βρισκόμαστε σε ένα κυνήγι των red flag. Δηλαδή, βλέπουμε έναν άνθρωπο, ίσως βγαίνουμε ένα ραντεβού, κάνουμε μια καινούργια γνωριμία, ένας φίλος, δεν χρειάζεται να είναι κάτι ερωτικό, και είναι σαν να ψάχνουμε αυτά τα σημάδια, αυτές τις ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πάντα σαν άνθρωποι το κάναμε αυτό στις ανθρώπινες σχέσεις. Απλώς έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γνωριζόμαστε πια. Δηλαδή τις προηγούμενες δεκαετίες οι γνωριμίες γινόντουσαν, θα λέγει κανείς, μέσα από συστάσεις, μέσα από φίλους, από φίλες. Ενώ τώρα αυτό γίνεται κυρίως διαδικτυακά, θα έλεγε κανείς, ιδίως στις νεαρότερες ηλικίες πια. Οπότε τείνουμε πια να γνωρίζουμε ανθρώπους τους οποίους δεν τους ξέρουμε, δεν έχουν κάποιες συστάσεις. Γι' αυτό σε ένα βαθμό θα λέει κανείς ότι αυτή η εγρήγορση, το να παρατηρούμε πράγματα, είναι δικαιολογημένη. Δεν είναι δηλαδή μόνο απλώς ένας όρος της εποχής, αλλά συμβαδίζει και με αυτό που συμβαίνει στην εποχή, με τον τρόπο που λειτουργούμε πια και που γνωρίζουμε ανθρώπους.
Η αναγνώριση αυτών των red flags, των σημαδιών, των προειδοποιητικών σημαδιών, είναι κάτι που κάποιοι το κάνουν καλά, άλλοι δεν είναι τόσο διεισδυτικοί, τα αγνοούν. Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας?
Κοιτάξτε, το πρώτο θα έλεγε κανείς, αυτό είναι καταρχήν μια αυτόματη διαδικασία. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι συμβαίνουν κάποια πράγματα, παρατηρούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν.
Άρα ενεργοποιείται, είναι σαν ένας συναγερμός εσωτερικός, ένα καμπανάκι.
Ναι, είναι καμπανάκια, τα προσέχουμε. Είναι πράγματα που δεν μας αρέσουν, που μας προβληματίζουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτά μπορούμε να τα παραβλέψουμε ή να μην τους δώσουμε αρκετή σημασία. Δηλαδή, σε μια νέα γνωριμία, υπάρχει ξυδανίκευση, υπάρχει ένας ρομαντισμός, υπάρχουν πράγματα που δεν θέλουμε να δούμε. Οπότε τα παραβλέπουμε. Αλλά συνήθως υπάρχουν, τα προσέχουμε. Και αυτό που συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι ότι αργότερα, αφού έχουν συμβεί κάποια πράγματα, γυρίζουμε και λέμε, α, ναι, το είχαμε δει, δεν είχα δώσει αρκετή σημασία όμως. Κανείς, νομίζω, στις νέες αυτές γνωριμίες που δεν έχει τις συστάσεις, έτσι, καλό είναι να έχει λιγάκι το νου του περισσότερο, δεν το θεωρώ κάτι υπερβολικό. Άλλο το να ψάχνω κάτι, να βρω κάποιο ελάττωμα στον άλλον και άλλο να έχω λίγο το νου μου για να προστατευτώ.
Έχουμε πια διαβάσει, μάθει, ταυτιστεί και με γνωριμίες, με ψυχολογικά προφίλ, ας πούμε, τι είναι ο νάρκισσος? Δεν είναι ένα είδος, ψυχολογικό είδος ανθρώπου? Πώς θα το λέγατε?
Όχι, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να...
Είναι πάθηση, παθογένεια, πώς... Ναι,
ναι. Αλλιώς το χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη, η ψυχίατρη για παράδειγμα, και αλλιώς το χρησιμοποιεί ο κόσμος, την καθομιλουμένη. Ναι. Έτσι, υπάρχει μια διαφορά. Ο κόσμος το χρησιμοποιεί με την έννοια του ενός εγωιστή ανθρώπου, θα έλεγε κανείς. Ένας άνθρωπος που θέλει να προβάλλει τον εαυτό του και είναι εγωιστής. Αυτό διαφέρει από την κλινική έννοια του όρου, με την έννοια ότι μιλάμε για ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας. Αυτό είναι μια παθολογική κατάσταση, πολύ έντονη κατάσταση. Και αν δώσω ένα παράδειγμα, είναι άλλο να λέμε, είναι αυτό που λέμε για παράδειγμα, στην καθομιλημένη έχει κατάθλιψη. Δεν έχω κατάθλιψη, είμαι θλιμμένος σήμερα από το κατάθλιψη που χρησιμοποιούν οι ψυχίατροι ως κλινικό όρο.
Okay. Πάντως, έχετε παρατηρήσει ότι στη δημοσία σφαίρα έχει γίνει μια κατάχρηση του όρου. Νάρκισσος, είναι νάρκισσος, είναι ναρκιστής. Και όχι με την έννοια εγωιστής. Ψάχνουν, δηλαδή, έχουν διαβάσει το τι σημαίνει να είναι κανείς νάρκισσος και έτσι βρίσκουν αυτές τις προσωπικότητες ότι αυτός έχει ναρκισσιστική διαταραχή, έχει ναρκισσιστικά στοιχεία. Και ήθελα να πω ότι ειδικά στα social media βλέπω απίστευτα βίντεο για τα red flags για να τα δεις και να αποφύγεις τον ναρκισσό.
Κοιτάξτε, ο ναρκισσός, αν μιλήσουμε για την ναρκισσιστική διαταραχή, αυτά είναι μια διαταραχή προσωπικότητας και είναι σε κάποια συγκεκριμένα ποσοστά στον πληθυσμό. Αυτά είναι κάτω από το 5%. Ναι. Τώρα έχετε δίκιο ότι έχει δώσει, τα ΜΜΕ δίνουν πάρα πολύ, έχουν δώσει πολύ έμφαση σε αυτό και γίνεται κατάχρηση του όρου. Είναι αλήθεια αυτό. Αν φύγω λιγάκι από τους κλινικούς όρους, είναι μια αυτόματη διαδικασία όπως είπαμε και νωρίτερα. Δηλαδή, αν βγαίνω με έναν άνθρωπο και βλέπω ότι αυτός είναι πολύ εγωιστής, δεν νοιάζεται για τα συναισθήματά μου, συνέχεια μιλάει για τον εαυτό του. Αυτά δεν χρειάζεται απαραίτητος να πούμε ότι έχει ναρκισσιστική διαταραχή. Μάλλον δεν έχει ναρκισσιστική διαταραχή. Ναρκισσιστικά στοιχεία θα έχει. Αλλά δεν νομίζω ότι μας προσφέρει και πάρα πολλά αυτός ο όρος. Συμφωνώ μαζί σας ότι γίνεται μια κατάχρηση πια σε αυτά τα πράγματα.
Θέλω να. Τα red flags και τα προειδοποιητικά σημάδια, να μου πείτε αν όμως δημιουργείς υγιείς, σταθερές και καλές σχέσεις παρά τα red flags. Δηλαδή, στο ζύγι πώς πάει το πράγμα.
Κοιτάξτε, ο καθένας έχει ένα προσωπικό ζύγι.
Έτσι,
κάποια πράγματα καταρχήν που μπορεί να ενοχλούν εμένα δεν ενοχλούν κάποιον άλλον. Οπότε πάντα υπάρχει το θέμα της προσωπικότητας και το τι είναι σημαντικό για μένα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που σίγουρα είναι προβληματικές. Για παράδειγμα, η κακοποίηση, η συναισθηματική, η λεκτική, η βία. Εκεί εντάξει, πρέπει να έχουμε πολύ το νου μας και δεν δίθεται μεγάλο θέμα αμφισβήτησης αυτών. Αλλά από εκεί και πέρα είναι τι με ενοχλεί εμένα, τι παρατηρώ εγώ. Μπορεί να είναι κάποια μικρή συμπεριφορά, μπορεί να είναι και κάποια μεγαλύτερη. Κάποιος δεν την προσέχει. Έχει πολύ να κάνει δηλαδή με την προσωπικότητά μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που
βράδυ,
τα είπαμε.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας, κύριε Βάθη. Αριστοτέλης Βάθης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Και αυτά τα red flags στον όρο έχει μπει στη ζωή μας τα προειδοποιητικά σημάδια. Ακούμε Amy Winehouse και με αυτή την αφορμή ήθελα να σας πω ότι Amy Winehouse Band, η επιστρέφει μουσική κληρονομιά της Amy Winehouse στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στον Καζάρτε. Ξέρετε τι είναι? Είναι η αυθεντική μπάντα που συνόδευε την Amy σε συναυλίες, σε ηχογραφήσεις. Έρχεται στην Ελλάδα για δύο ιδιαίτερες βραδιές. Είναι ένας φόρος τιμή στη φωνή που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή και θα έλεγα και κάτι παραπάνω.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I.
I've got all my love to give. I will survive, I will survive.
Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:34, Earth News Radio 105,8. Τώρα δεν θα, κανένας δεν θα εντυπωσιαστεί με αυτό που θα πω, εγώ θα το πω. Ο Τραμπ θέλει να βαφτίσει με το όνομά του αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης Τζέρι Νάντλε χαρακτήρισε ως εκβιασμό την προσπάθεια αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το εξέφρασε απλά ως επιθυμία. Είπε ότι θα αφήσει τον επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Γερουσία να αποδεσμεύσει ομοσπονδιακούς πόρους μόνο αν εκείνος δεχτεί να δοθεί το όνομά του, το όνομα του Ρεπουμπλικανού, σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive, yeah. As long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Η υπόθεση Epstein έχει και απόνερα, έχει οδηγήσει σε συλλήψεις, σε ένα, ας πούμε, στη Βρετανία και στη Γαλλία, αλλά στη Βρετανία πραγματοποιήθηκαν έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια στο πλαίσιο ερευνών όλης αυτής της υπόθεσης Epstein και συγκεκριμένα σε σχέση με, με την σύνδεση του Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος είναι ο πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Έπστειν. Θα αρχίσει και η Ιαπωνία να μιλάει για υπερτουρισμό. Στην Ιαπωνία, οι αρχές μιας πόλης κοντά στο όρος Φούτζι ακύρωσαν το φετινό φεστιβάλ, το πολύ γνωστό και αγαπητό φεστιβάλ των ανθισμένων κερασιών. Ίσως έχετε δει να το διαφημίζουν και όλες διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορία, είναι ένα υπέροχο πράγμα, αλλά η αύξηση των τουριστών θεωρείται πλέον ανεξέλεγκτη για τους ντόπιους. Έχει προκαλέσει μια ασφυκτική κυκλοφοριακή πίεση, έχει προκαλέσει προβλήματα καθαριότητας σε μια, γενικά η Ιαπωνία είναι τόσο καθαρή χώρα, με τους κατοίκους να καταγγέλνουν ότι οι τουρίστες εισβάλλουν και σε ιδιωτικούς χώρους και κάνουν διάφορα παράδεκτα, τα οποία τώρα δεν θέλω να τα πω. Αλλά την άνοιξη είναι που η περιοχή προσελκύει πολλές χιλιάδες επισκέπτες. Γιατί είναι αυτές οι παγκοσμίου φήμης κερασιές που ανθίζουν, που δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο, σκεφτείτε τώρα, με φώτο το όρος Φούτζι. Αυτό λοιπόν ακυρώνεται, το φετινό φεστιβάλ, υπό την ασφυκτική πίεση, την τουριστική πίεση. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Καλησπέρισουμε τον κύριο Ανδρόνικο Τζιβλέρη με αφορμή το βιβλίο του Ξαναγράφοντας. Τι κάνετε από τις εκδόσεις Άσπρο Μαύρο? Είστε καλά?
Καλά, μια χαρά, καλώς σας βρήκα.
Ξαναγράφοντας, ένα συγγραφικό παιχνίδι με τις διαχρονικές κωμωδίες. Mm-hmm. Από τις εκδόσεις, το είπα, Άσπρο Μαύρο.
Άσπρο Μαύρο.
Κάνατε και το καλοκαίρι, είχατε κάνει και την παρουσίαση, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Εγώ θυμάμαι του Ιουνίου.
Του Ιουνίου ήταν η πρώτη, ακολούθησε και δεύτερη, στην οποία ήταν και ο ίδιος ο Μιχάλης ο Ρέπας, ο Άγγελος Παπαδημητρίου.
Λοιπόν, περάστε πολύ καλά. οι κωμωδίες με τις οποίες ασχολείστε, τα έργα, είναι τα Κίτρινα Γάντια, ο Ηλίας του 16ου, ο Θησαυρός του Μακαρίτη, η Κόμισσα της Φάμπρικας και Μπαμπάδες με Ρούμι, αυτή τη φορά από Παπαθανασίου Ρέπα.
Από τη νεότερη.
Από τη νεότερη, ναι. Θέλετε να μου πείτε λίγο το κόνσεπτ αυτού του βιβλίου?
Καταρχάς να διευκρινίσω πως δεν πρόκειται για κωμωδίες, πρόκειται, και τα πέντε αυτά κείμενα ανήκουν στο είδος της φάρσο-κωμωδίας. Mm. Αυτό που λέμε φάρσα και φάρσο-κωμωδία. Και γιατί ασχολούμαι με αυτές? Γιατί ο κώδικας, η φάρσα έχει ένα συγκεκριμένο κώδικα, mm-hmm, αλγοριθμικά, τον οποίο μπορούμε να τον αναλύσουμε. Στο βιβλίο αυτό τι κάνω? Κάνω ένα παιχνίδι, μα καλώ τον αναγνώστη να ξεχάσει ότι έχουν γραφτεί αυτά τα έργα και τον καλώ να τα φτιάξουμε από την αρχή, σαν να μην υπάρχουν ποτέ, σαν να είμαστε εμείς οι συγγραφείς, εγώ ο Σαγκελάριος ή ο Γιανακόπουλος, και ξεκινάμε να γράψουμε τα Κίτρινα Γάντια. Θέτω από την αρχή ποια μπορεί να είναι η πυρηνική σύλληψη, mm-hmm, δηλαδή στα Κίτρινα Γάντια, ρε παιδί μου, τι πρωτοσκέφτηκαν, ποιο είναι το κομβικό, το ευτράπελο, ας πούμε ότι είναι ο Σταυρίδης που σκύβει και βρίσκει τα γάντια της γυναίκας του.
Ναι. Mm-hmm.
Σε ένα καφενεδάκι στο πουθενά. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Δηλαδή το παιχνίδι έχει να κάνει με τις ερωτήσεις. Δηλαδή, πώς είναι σίγουρος ότι τα γάντια είναι της γυναίκας του? Πρέπει να απαντηθεί με έναν εύστοχο και γόνιμο τρόπο.
Uh-huh.
Θα πούμε εναλλακτικές εκδοχές. Α, έχει ένα λεκεδάκι απάνω. Μάλιστα. Πώς είναι σίγουρος λοιπόν ότι η γυναίκα του υποπτεύεται τη γυναίκα του? Γιατί την υποπτεύεται? Υπάρχει τρίτο πρόσωπο, μήπως υπάρχει κάποιος μουστάκιας? Τι δουλειά κάνει ο κύριος Σταυρίδης, ο κύριος Καλλιγαρίδης? Γιατί βρέθηκε εκεί πέρα? Αν αρχίσουμε να θέτουμε ερωτήματα το ένα πίσω από το άλλο και να απαντάμε με γόνιμον τρόπο, θα δούμε ότι σιγά σιγά θα χτίσουμε το έργο έτσι ακριβώς όπως το χτίσαν οι συγγραφείς. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτό όμως λειτουργεί, επειδή είναι αλγοριθμικό, λειτουργεί μόνο στον κώδικα της φαρσοκομωδίας και όχι στην κωμωδία την καθαρόεμη.
Μάλιστα. Και το δοκιμάζετε, ή για την ακρίβεια παίζετε με τον αναγνώστη, αυτό το παιχνίδι σε αυτά τα συγκεκριμένα έργα.
Mm-hmm.
Και αποδεικνύεται τι? Ότι η φαρσοκομωδία λοιπόν έχει μια πολύ συγκεκριμένη δομή, ένα πολύ συγκεκριμένο...
Είναι ο κώδικας αυτός, ο οποίος έχει να κάνει με τα ερωτήματα. Δηλαδή, από το ένα βήμα στο άλλο δραματουργικά, για να φτάσουμε, δεν έχουμε πολλές εκδοχές.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το θέμα, γιατί όταν κάνεις κωμωδία, έχεις να εμπνευστείς από ένα τέλειωτο, από έναν ωκεανό ιδεών.
Ναι.
Είναι στην ευχέρεια του συγγραφέα το πώς θα προχωρήσει και θα εξελίξει το έργο του.
Mm.
Η φάρσο κωμωδία υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες. Το οικοδόμημα αυτό είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε φάρσα στη ζωή μας. Δηλαδή ο συγγραφέας πετάει μια μπανανόφλουδα πάνω στη σκηνή και περιμένει, το ξέρει ο θεατής, το ξέρουμε εμείς, το ξέρει ο συγγραφέας, και περιμένουμε να δούμε ποιος είναι, με αυτή την αφορία, να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο ανυποψίαστος, ο οποίος θα φτάσει και θα πατήσει την μπανανόφλουδα.
Μάλιστα. Ταξιδεύετε σε αυτές τις λατρεμένες, στα λατρεμένα έργα, κάνοντας αυτό το παιχνίδι?
Θεωρώ ότι είναι πολύ γοητευτικό και για τον ίδιο τον αναγνώστη. Εντάξει, για σε μένα είναι στην ευχαίρειά μου, τα η ανάλυση τους και το ψάξιμό τους και τα λοιπά. Αλλά για τον αναγνώστη είναι, και τον θεατή των ταινιών αυτών είναι πρωτόγνωρο, θεωρώ ότι είναι άκρος γοητευτικό και διαβάζοντας τα πέντε αυτά έργα έτσι όπως τα έχω αναπτύξει μέσα από το παιχνίδι μου αυτό, θεωρώ ότι θα νιώσει ότι τις κωμωδίες αυτές θα νιώσει ότι δεν τις έχει ξαναδεί ποτέ, ότι τις βλέπει με καινούριο μάτι.
Μάλιστα. Πώς επιλέξατε αυτές τις συγκεκριμένες, το κοινό χαρακτηριστικό τους, πέρα από το είδος της φαρσοκομωδίας που το ξεκαθαρίστε, είναι ότι είναι και πάρα πολύ αγαπημένες. Δηλαδή, είναι οικίες, είναι κορυφαίες το είδος τους.
Είναι τα καλύτερα, αυτό ακριβώς.
Α, ως τέτοιες τις επιλέξατε.
Βέβαια, στη φαρσοκομωδία οι τέσσερις παλιές και τον Παπάδες με Ρούμι από τους νεότερους είναι τα καλύτερα κείμενα. Mm. Τα καλύτερα στο είδος αυτό.
Κύριε Τζιβλέρη,
έχουμε και πάρα πολλά.
Ναι. Θέλω να πούμε και για την δράση σας στη διαδικτυακή.
Το
κανάλι σας, ακριβώς, στο YouTube, που φυσικά αφορά στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, στο θέατρο, στην παλιά Αθήνα και στη σύνδεση όλων αυτών. Πείτε μου λίγο για αυτή την ενασχόληση, είναι πολύ, πολύ όμορφο.
Καταρχάς, το κανάλι λέγεται Κασταλία, είναι στο YouTube.
Ναι.
Έτσι, και ναι, έχει να κάνει με όλα αυτά. Έχει να κάνει, ας πούμε, με τον ελληνικό κινηματογράφο, με τα λαθάκια που βρίσκουμε στις ταινίες. Τα γοητευτικά αυτά, χαριτωμένα λαθάκια. Λαθάκια στα ρακόρ, τα μπούμ που μένουν μέσα. Ρούχα που αλλάζουν στα καλά καθούμενα σε ανύποπτο χρόνο. Λαθάκια τα οποία ο αναγνώστης σε πρώτη θέαση δεν τα εντοπίζει εύκολα. Μετά έχουμε μια εξαιρετική στήλη playlist που έχει να κάνει με το που γυρίστηκαν οι ελληνικές ταινίες. Έχουμε με μια επίλεκτη ομάδα συνεργατών, έχουμε χαρτογραφήσει όλο τον ελληνικό κινηματογράφο σε ό,τι αφορά στα εξωτερικά τους γυρίσματα στην
Αθήνα. Το οποίο όσο περνάνε τα χρόνια αυτό δεν γίνεται όλο και πιο δύσκολο, άρα και πολύτιμο. Με την έννοια ότι είναι μια Αθήνα, μια πόλη που αλλάζει πάρα πολύ. Άρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να εντοπίσεις αυτά τα σημεία και να συνδεθείς μαζί τους.
Πόσο πιο δύσκολο να γίνει, έχει κατασταθεί. Δηλαδή η οικιστική φυσιογνωμία αυτής της πόλης έχει αλλάξει απίστευτα. Έχω 2-3 συνεργάτες οι οποίοι είναι τεράστια ταλέντα. Είναι δηλαδή ανιχνευτές και έχουν βρει σχεδόν τα πάντα. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά σημεία στην Αθήνα που έχουν παραμείνει αναλύωτα.
Ναι.
Έτσι. Και βέβαια έχουμε οδηγούς κάποια σταθερά. Δηλαδή οι ναοί υπάρχουν πάντα.
Βέβαια.
Οι κορυφογραμμές. Δηλαδή στο φόντο όταν βλέπεις μια σκηνή σε μια γειτονιά, σε μια αυτό, βλέπεις μια κορυφογραμμή. Υποπτεύεσαι, ας πούμε, ποια είναι ο Μυτός, είναι η θάλασσα, η εκκλησία, αυτός ο ναός, ποιος είναι. Μέσα από αυτά είναι τα κλειδιά, αυτά είναι τα εργαλεία τους που ξεκλειδώνουν. Και εγώ ουσιαστικά τα παρουσιάζω στο κανάλι. Είναι και αυτό επίσης ένα πολύ γοητευτικό, σαγηνευτικό παιχνίδι.
Πώς αισθάνεστε απέναντι στον ελληνικό κινηματογράφο? Αισθάνεστε προστατευτικά? Θεωρείτε ότι είναι ένας που το έχουμε αγαπήσει, αλλά κάπως οι νέες γενιές νιώθω ότι έχουν σταματήσει να συνδέονται μαζί του, όπως εμείς. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, έβλεπα με την οικογένειά μου παλιές ελληνικές ταινίες. Τα Σαββατοκύριακα, αυτό. Πλέον σταματάει να γίνεται αυτό.
Γιατί υπάρχει μια υπερπληθώρα πληροφοριών. Δηλαδή τα παιδιά μας έχουν πια να πληροφορηθούν από το διαδίκτυο, από τον ωκεανό του διαδικτύου, με ένα κουμπί. Εμείς είχαμε μεγαλώσαμε με δύο κανάλια, με την ΕΡΤ και την ΕΝΕΔ. Έτσι, και άλλα δύο στο ραδιόφωνο, τρία. Δεν είχαμε επιλογές. Σήμερα οι νέες γενιές έχουν επιλογές.
Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορεί ένας 12χρονος να μην ξέρει ποιος είναι ο Βέγκος.
Όχι να μην ξέρει, μπορεί.
Δεν ξέρει.
Σίγουρα δεν ξέρει. Από την άλλη, τώρα, εγώ πώς στέκομαι απέναντι στις ταινίες. Εντάξει, εμείς ήμασταν θεατές, τις γνωρίζουμε. Αναγκαστικά γράψανε στο DNA μας από τα γενοφάσια μας. Αυτό που δεν ξέρουμε για τις ταινίες και που αξίζει τον κόπο είναι αυτό που είπαμε πριν, συν πολλά άλλα. Δηλαδή, ότι οι ταινίες αυτές που έχουν περάσει, τώρα έχουμε μια απόσταση από αυτές 50, 60 και 70 χρόνια.
Πω, έχετε δίκιο. Και 70 χρόνια.
Από το 45 που ξεκίνησε ο Φίνος, ας πούμε, τη Φίνος Φιλμ. Αυτές οι ταινίες πια είναι χρονοκάψουλες. Είναι δηλαδή μια κυβωτός που έχει φυλακώσει μέσα της λαογραφικά στοιχεία, πραγματολογικά στοιχεία, το πώς δίνονταν οι άνθρωποι, τα αυτοκίνητα, ο διάκοσμος, τα σπίτια τους. Που μπορεί να είναι σκηνικά μένα, αλλά είναι σκηνικά κατά μίμηση των πραγματικών. πράγματα δυσέβρετα, τα οποία μας μιλάνε σήμερα, μας είναι ιστορία. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει και αυτό πρέπει να ψάξουμε να βρούμε.
Mm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλοτάξιδο να είναι το και αυτό το βιβλίο σας, γιατί δεν είναι το μοναδικό να πούμε. Έτσι και αυτό.
Και συνεχίζουμε με δύναμη.
Ναι. Ξαναγράφοντας λοιπόν ένα συγγραφικό παιχνίδι με τις διαχρονικές κωμωδίες. Κύριε Τζιβλέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Και εσείς. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? Have you come to raise the dead?
τέλει.
Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ξεκουραστείτε, να περάσετε καλά, να χαλαρώσετε, να κάνετε όλα αυτά που σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8 και εμείς φυσικά τα λέμε Δευτέρα 9 η ώρα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας! Things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt that I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no.
Careful.
Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class. I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Can tell by the